dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Radio Lauretana jippreżenta fl-Art ta' Betlem. Sensiela ta' programmi osra għar-radju għal matul in-novena tal-miliet, mibnija madwar il-presepju tradizzjonali. Kidba ta' Ivan Farrugia. Produzzjoni Mużew Subin Ajn Selem. Novena hija mibnija fuq il-pasturi il-insibu fl-Art ta' Betlem. Kull ġurnata ta' novena għandna xi aspett jew xi personaġġ mill-presepju li miegħu nitkellmu biex noħorġu r-riflessjonijiet tagħna. Dawn l-intervisti jieħdu l-forma ta' programmi osra għar-radju. Tajjeb li ngħidu li minkejja li l-fatti bibliċi huma msemmijin b'eżattezza. L-immaġinazzjoni tilab parti kbira f'din in-novena. Sitjum il-kewba. Fis-sitjum se nitkellmu dwar il-kewba li raw il-Maġi u li waslithom għand Ġesu. Fil-programm tal-lum ser ikolna mistiedna li tagħti tagħrif dwar x'setgħet kienet din il-kewba. Iżda l-aktar importanti mhux x'kienet fis-sens astroloġiku, imma il-messaġġ li twaslilna. Il-kewba kienet sinjal għall-Maġi. Dan juri li l-mulej jatina sinjali li jaħna nkunu nistaw nifmu biex bihom iwassalna għandu. Tajjeb li jaħna nintebħu bis-sinjali li jibatilna Alla u nimxu fuqhom biex naslu għandu.
Nistednukom tisimgħu program f'Ngħar ta' Betnem, program ta' intervisti u tarif dwar dak li ġara f'Ngħar ta' Betnem ħafna snin ilu.
Jien Francis Elmilkom eżi semmija u nistidinkom tibqgħu magħna għal dawn għal-ftit minuti li ġejjin biex insegwu programm ieħor mis-sensiela fl-Ħar ta' Betlem. Illum maħniex se nitkellmu ma' xi personaġġ li nsibu fil-Ħar ta' Betlem, imma se nitkellmu dwar xi ħaġa importanti ħafna li tagħmel parti essenzjali minn kull preżempju. Qed nirreferi għal kewba li naraw fuq l-Ħar ta' Betlem biex tindika l-post eżatt fejn twielet il-feddej. Biex nitkellmu dwar dan stedinna lil Marlin li hija membru tal-għaqda studjużi tal-Kwikeb. Insellimlek Marlin u nirringrazzjak ħafna li għajt l-istedina tagħna biex tiġi għal dana il-programm.
Insellimlek Frans, unsellim ukoll il-daw kollha li qed jisimgħuna.
Marlin, qabel nibdew nitkellmu dwar il-kewba li dejret fis-sema biex turi l-post fejn twieled Ġesu. Tajjeb li tgħidilna ftit xi ħaġa dwarek innifsek.
Jisimni Marlin u jiena membru tal-għaqda studjużi tal-Kwikeb. Semmen meta kont għadni żgħira kien jaffaxxinawni l-Kwikeb. Niftakar ta' xi 10 snin kont ġennint il-missieri biex jixtrili teleskopju żgħir biex inkun nista' nosserva is-sema aktar mill-qrib. Kont nieħu pjaċir naqra kotba u nara programmi li għandhom x'jaqsmu ma' dan is-suġġett. Meta kelli xi 18-il sena, sirt naf bl-għaqda studjużi tal-Kwikeb u sirt membru tagħha. Illum naħdem f'din l-għaqda biex nippubblikaw rivisti li għandhom x'jaqsmu mal-astronomija, norganizzaw laqgħat u tagħlim u l-bqija insomma.
Mela nistgħu ngħidu li inti jiffissata fuq il-Kwikeb, anzi biex inkunu eżatt, inti tgħix fil-Kwikeb. Intant ħankomplu bil-programm tagħna Marlin. Din għall-biċċa tal-kewba fuq l-Ħar ta' Betlem, din min ivvinta? Insibuha miktuba x'imkien jew inkella hija xi drawwa oħra li daħlet u issa ndrat sewwa.
Il-kewba li tindika l-post fejn twieled Ġesu hija msemmija fil-Bibja. Eżattament fil-Vanġelu skont San Mattew. Tajjeb li s-semmija tagħna jkun jafu li rrakkonta t-twelid ta' Ġesu. Insibuhom biss fil-Vanġelu ta' San Mattew u dak skont San Luqa. U l-istorja tal-Maġi u tal-Kewba nsibuha biss fil-Vanġelu skont San Mattew.
Qed nara li inti wkoll ġej tippreparata bil-Bibja f'idejk illum. Tista' forsi taqra għandna dika s-silta mill-Vanġelu skont San Mattew fejn tissewma il-kewba.
U mela le, mela le. Ħanaqraw is-silta mill-Vanġelu ta' San Mattew, kapitlu 2. Meta twieled Ġesu f'Betlem tal-Ludija fiż-żmien is-Sultan Erodi, xi maġi mill-Vant ġew Ġerusalemm jistaqsu fejn hu s-Sultan tal-Lut li twieled. Għax rajna l-kewba tiegħu fil-Vant u ġejna nqimuh. Is-Sultan Erodi sema bihom u tħawwatu u Ġerusalemm kollha miegħu. U wara li ġabar flimkien lill-qassisin il-kbar u l-kittieba kollha tal-poplu, rid jaf minn għandhom fejn kellu jitwieled il-Messija. Huma qalulu f'Betlem tal-Ludija, għax hekk kien kiteb mill-profeti, u inti Betlem, art ta' Ġuda, xejn ma int li żar fost l-bliet kollha il-kbar ta' Ġuda, għaliex minnek joħroġ mix-xej li jira l-poplu tiegħi Iżrael. Imbagħad Erodi se jaħbilmuħbi lill-Maġi u bir-raqqa kollha tkixxef minn għandhom iż-żmien li fih deritilhom il-kewba. Bagħthom f'Betlem u qalilhom: Marru staqsu bir-reqqa għat-tifel u meta ssibuh hija wejduli biex jien ukoll niġi nqimu. Dawk wara li semgħu lis-sultan telqu. Wara il-kewba li kienu raw fil-vant bdiet mixja quddiemhom sakemm waslet u waqfet fuq fejn kien hemm it-tifel. Kif raw il-kewba imtlew b'ferħ kbir tas-sew u meta daħlu d-dar raw lit-tarbija ma' ommu Marija u xteħtu jqimuh. Imbagħad fetħu t-teżori tagħhom u offrewlu rigali: deb, inċens u mirra. U wara li kienu missija f'ħolma biex ma jerġgħux imorru għand Erodi, reġgħu lura lejn nartom minn triq oħra.
Mela skont kif kedibinna San Matteo, din il-kewba kienet xi ħaġa speċjali biex malli rawa il-maġi telqu l-pajjiżhom u mxew warajja.
Biex inkunu eżatti tajjeb li ngħidu li kif għadna kemm qegħdin nisimgħu, il-Bibja ma nsibux li din il-kewba kienet tiddib xi dija speċjali. Anzi, il-maġi biss rawa u fehmu li kienet xi ħaġa speċjali.
Allura, Marlene, kif tista' tgħidilna x'jaħsbu dawn l-istudjużi tal-Kwieker dwar dan għall-fenomenu li ġara fis-sema?
Ara biex ngħidu mill-bidu, matul dawn l-2000 sena li għaddew, kien hemm bosta studjużi tal-astroloġija li jippruvaw jagħtu spjegazzjoni ta' x seta' ġara. Jeżistu ħafna ideat, xi ħodd minnhom żgur mhux veri, imma oħrajn jista' jkun li ġraw. Iżda dejjem jibqa' l-fatt li fil-Vanġelu m'għandniex xi kitba xjentifika. U allura diffiċli ħafna li nkunu nafu eżatt x'ġara dakinhar li l-Maġi raw din il-kewba speċjali fis-sema. L-ewwel nett minn dak li nafu mill-Vanġelu nistgħu nikkonkludu li din il-kewba kienet tidher minn xi pajjiż fil-Vant tal-Palestina. X'aktarx ma tantx kienet tidher minn Ġerusalemm għax kieku la Erodi u miegħu il-belt kollha ma kinux jitħawdu meta l-Maġi qalulhom din il-kewba. Jista' jkun ukoll li f'Ġerusalemm raw din il-kewba li għalihom ma kellha l-ebda tifsira speċjali.
Imma għal-Maġi kellha tifsira speċjali ħafna. Tant kienet importanti għalihom li huma ħallew kollox u telqu lejn Ġerusalemm minn pajjiż tant fil-bogħod.
Veru, veru. Imma ma ninsewx li dawn il-Maġi x'aktarx kienu studjużi tal-Kwieker u minħabba f'hekk kienu attenti ħafna dak li kien qed jiġri fis-sema u veru. Iridu niftakru wkoll li l-Maġi raw il-kewba darbtejn. L-ewwel darba raw meta kienu għadhom f'pajjiżhom u ndunaw li kellha tifsira speċjali. U għalhekk propju telqu lejn Ġerusalemm. Imma mbagħad reġgħu rawha meta wara li telqu mingħand Erodi u waslithom fil-post fejn kien it-tarbija Ġesù. Franz, ftit qabel instaqsejtni x'setgħet kienet din il-kewba. Kif diġà qed qabel hemm diversi spjegazzjonijiet għal dan. Hemm min jaħseb li din kienet xi kewba ġdida, xi Kwieker jgħaddu minn proċess meta għal żmien qasir jarmu aktar dawl minn qabel. F'dan il-każ fis-sema donna titfaċċa xi kewba ġdida jew aħjar kewba li qabel ma kinitx tidher bl-għajnejn tal-bniedem. Hemm studjużi li jgħidu li kienet kometa. Il-kometi huma oġġetti solidi li jduru max-xemx għalkemm ikunu iżgħar minn pjaneti. Ħaġa interessanti li kollhom il-kometi hi li kollhom bħal demb ta' daw li jipponta lejn xi direzzjoni. Imbagħad hemm min jgħid li din il-kewba li raw il-Maġi setgħu kienu l-pjaneta Jupiter u l-pjaneta Saturn li rasu qrib ħafna ta' xulxin u kienu jidhru li jishom xi kewba waħda. Hemm ukoll spjegazzjonijiet oħra li jiena ta' għal dan.
Nista' nimmaġina mija f'kemm studjużi tal-Kwieker ippruvaw jgħidu tagħhom dwar dan, iżda li xtaqt nistaqsik u dan. Inti tajtna ħafna spjegazzjonijiet dwar setgħet kienet din għall-kewba, ħafna spjegazzjonijiet interessanti ħafna għal min hu dilettant tal-astronomija, imma għalina li qed nisimgħu u forsi dan is-suġġett ma tantx interessana. Il-kewba ta' Betlehem fiha xi spjegazzjoni għalina, għandha xi tifsir għalina.
U żgur li għandha Franz, anzi fuq it-tifsira li għandha l-kewba tal-Miliet għalina kulħadd jaqbel m'hemmx dubji.
Mela jgħidilna ftit x'għandha tfisser għalina din għall-kewba li naraw fuq il-grotta ta' Betlehem fil-preżepju tagħna.
Ara, il-kewba li raw il-Maġi żgur li kienet ix-sinjal minn għall-għalihom, il-mulejka li mhom b'mod li huma setgħu jifhmuh għax kif diġà għedna huma kienu studjużi tal-Kwieker. Meta l-Maġi ntebħu b'dak is-sinjal li bagħtilhom il-mulej, huma mxew warajh sema waslu għan Ġesù. Illum ukoll Alla jagħtina diversi sinjali biex narfuh. Aħna rridu narfu dawn is-sinjali li Alla jagħtina u nimxu warajhom biex naslu aħna wkoll għan Ġesù bħalma waslu l-Maġi.
Grazzi ħafna Marlin ta' din l-ispjegazzjoni li tajtna. Tajjeb li aħna aktar milli noqogħdu nħabblu moħħna jekk kienitx kewba ġdida jew kometa jew xi ħaġa oħra, naħsbu fuq dak li għadna kif smajna minn għandek. Qabel intemmu dan il-programm tagħna tal-lum, se nisimgħu għanja tradizzjonali u popolari tal-Miliet. F'dan il-programm tkellemna ħafna dwar il-Kwieker u kellna magħna lil Marlin mill-laqda studjużi tal-Kwieker. Issa biex wieħed jistudja il-Kwieker irid ikun bil-lejl, fis-skiet, fil-bogħod mill-istorbju u mid-dawl tal-ibliet. U propju f'lejl bħal dan għażel li twielet Sidna Ġesù u l-għanja li se nisimgħu issa taqbel eżatt ma' dan il-ħsieb. Nisimgħu għalhekk u lejl ta' skiet, lejl tal-Miliet. U bekk eżi semmija erġajna wasalna fi tmim ta' dana il-programm għallum. Infakkarkom li maħna fl-studio sillum kellna l-Marlin mill-aqda studjużi tal-Kwikep li maħat kellemna dwar il-kewba li naraw fil-presepji tagħna u f-postijiet oħra bħala parti mit-tiżjin tal-Miliet. Qabel nagħlaq, nixtieq ngħidilkom li qed inħejju biex lill-aħħar ta' din is-sensiela nagħmlu programm wieħed jew tnejn li jkunu speċjali. Aktar milli il-programm ikun speċjali, il-mistieden li ser ikolna magħna ser ikun speċjali, għalhekk inħeġġukom ħafna biex tkomplu segwu dawn għall-programmi. Sakemm nerġa' niltaqa' magħkom fi programm li jmiss, nirringrazzjakom ħafna li kontu ssegwuna u nselli ħafna għalikom.
Kem smajtu in-program f'Ngħar ta' Betnem, program ta' intervisti u tarif dwar dak li ġara f'Ngħar ta' Betnem ħafna snin ilu.